Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Ижауда татар балалар йөри торган балалар бакчасында яңа уку елны яңартылган уку планы белән каршылыйлар. Аның нигезендә сабыйлар үзләренең дә башка милләтләрнең дә милли гореф-гадәтләрен, уеннарын өйрәнәчәк. Ә киләсе елдан бу бакча саф татар бакчасына әйләнергә телим. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Август айының санаулы көннәре генә калып бара. Димәк, ямьле җәй айлары төгәлләнеп, мул көз килеп җитте. Көз яңа уку елын да алып килә. Белем һәм тәрбия эшен башлау да бит әле ул. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында эш планнарын яңартып, балаларны кабул итәргә әзерлек алып барыла. Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасы бинасына милли төсләр төшерелгән яңа такта эленгән. Такта татар бакчасы булуына ачык рәвештә ишарәли. Ишекләрдәге рәхим итегез элмәләре дә моңа өстәмә дәлил булып тора. Балаларны яңа уку елыннан яңа тактылар индемәләр генә каршы алмый. Аларны яңа эш планы буенча тәрбияләргә ниятлиләр. Татар теле белгече Ләйсирә Исупова сүз.
2012 һәм 2013 уку елына безнең әлбәттә яңа планнар бар. Без шулай да үзебезнең традицияләрне читкә китмибез. Безнең һәр вакыт уздырыла торган сөмбелә бәйрәмнәре, нардуган бәйрәмнәре, олагылар, казымалары, алар каргабыткалар сабантулар һәр вакыт узылында кала. Әмма алар елдан-ел яңалаштырыла. Һәр бер бәйрәмгә яңалык китәбез. Байытабыз күргәзмәләр белән. Байытабыз төрле бәйгеләр белән, әтиәниләрне күбрәк тартабыз инде ул бәйрәмнәргә. Былтыргы уку елында ярминкә кертеп җибәргән идек үзебезнең планыбызга. Быел без тагын да үзенчәлекләр әйттереп, тагын да быел да уздырырга уйлыйбыз.
Бакчада Даронованың радуга Салават күпере программасы буенча эшләячәкләр. Аның 80%-ын федераль дәүләт таләпләре нигезендә үзгәртмичә кабул итсәләр, калган өлеше региональ компонентны тәшкил итәчәк.
Шулай ук югарыдан әлбәттә безгә таләпләр куела. Шөгыльләр дип әйтмибез хәзер, бергә бердәм эшләү, балалар белән совместная деятельность дип атала. Шулай ук балалар белән дә бер үк темага бүтән белгечләр белән дә, мәсәлән, рәсем укытучысы, музыка белгечләре белән без дәресләрне бергәләп уздырабыз бер үк темага. Шулай ук тәрбиячеләр дә бу эшләргә кушыла. Планнарны без шулай бергә язабыз. Интегрированные занятия дип атала, интегрированная совместная деятельность.
Бу мәсьәләне чагыштырганда ниш?
Ул бит инде тәрбияче бер тема, татар теле белгече бер тема, рәсем укытучысы бер тема, музыка белгече бер тема өйрәтсә, баланың башында төрле-төрле темалар була. Ә без, мәсәлән, сентябрь аенда барыбыз да күз темасын алабыз. Мин өйрәтәм төсләрне, җимешләрне, яшелчәләрне өйрәтәм татарча. Рәсем укытучысы аларны ясый, тәрбияшләр табышмаклар, әйтемнәр өйрәнәләр. Системасына, һәм шул системасына алар математика шөгыльләрендә дә кулланыла, сөйләм үстерүдә шөгыльләрендә дә кулланыла. Әлбәттә инде җыр дәресеннән музыка белгече ул инде системасына җырлар өйрәтә. Шулай булганда нәтиҗә күпкә әйбәтрәк. Балаларның хәтерләрендә яхшы кала.
Бакча 4 ел эшли. Ел саен яңа төркемгә татар һәм катнаш гаиләләрдән малай кызларны яисә татар телен өйрәнергә теләгән балаларны гына кабул итәләр. Быелгы чыгарылыш төркемендә төрле милләт балалары тупланган. Киләсе елдан ул тулысынча татар телле бакча гына булачак. Ә быелгы җәй айларында күп кенә бакчаларда төзекләндерү эшләре алып барылуы сәбәпле, биредә төрле милләт балалары күп санда, диде педагог Гөлфия Абдуллина.
Сез әле балалар бакчасында үзегезнең эшегезне педагог буларак башлыйсыз гына. Җәй көне эшләргә туры килгән. Инде менә нинди эшләр белән шөгыльләндегез?
Безнең гомумән балалар бакчасыннан чәйге шурдан төп шөгыльләребез әлбәттә юк. Монда безнең юнәлешебез безнең балаларны сәламәтләндерү шуры дип атала. Бу сәламәтләндерү шурда без әлбәттә төп шөгыльләребез юк. Монда музыкаль шөгыльләр, физкультура дәресләре, шөгыльләре инде, рәсем ясу шөгыльләре.
Бакчада балаларның сәламәтлеген саклауга зур игътибар бирелә. Дәресләрне татар теле белгече Ләйсирә Юсупова алып бара. Бу аңа балалар белән өстәмә рәвештә татар телендә сөйләшергә мөмкинлек тә бирә. Балалар уен вакытында сүзләрне җиңел кабул итә.
Карап тордык балалар белән физкультура дәресен шу һавада оештырдыгыз. Ул да таләпме, әллә бу сезнең бакчада гына каралганмы?
Балаларны язын, көзен һәм дә кышын да ачык һавада уздыру шөгыльләре таләп ителә. Физкультура дәресләре атнага 3 тапкыр керелә. Аның берсе ачык һавада уздырылырга тиеш. Әмма мондый яхшы һава торышлары булганда, без физкультура дәресләрен әлбәттә инде ачык һавада уздырабыз. Аннары соң мин әйтәсем килә, безнең балалар бакчасы татар балалар бакчасы. Мин үзем татар телендә өйрәтәм. Бу бик зур жауаплылык. Балалар бакчасында күбрәк без балаларны сәламәтләндерү белән шөгыльләнәбез. Мин физкультура дәресләрендә үзем алып барам. Шулай ук зур җаваплылык. Менә бу ике җаваплы эшне алып бару мин үземә бик ошый. Беренчедән, мияларны физкультура дәресләрендә дә татарча өйрәтәм. Үземнең татар телендә татарча өйрәтәм. Бәйрәмнәрне оештырганда без күбрәк җырлы биле уеннарга игътибар итәдек. Ә хәзер инде физкультура дәресләрендә мин хәрәкәтле уеннарга үзебезнең халкыбызның хәрәкәтле уеннарына игътибар бирәм. Һәр дәрестә яңа хәрәкәтле уеннар өйрәтергә тырышам. Анарсы мин быел планны шулып яздым. Беренче кварталда Утмурт халык уеннарын физкультура дәресләрендә, икенче кварталда татар халык уеннары хәрәкәтле уеннарын, өченче кварталда рус хәрәкәтле уеннарын рус халкыныкы. Күрсеннәр балалар, белсеннәр, чагыштырсыннар, охшашлык якларын, аермалы якларын күреп үссеннәр дип сез. Асыда быелгы безнең уку елына үзенчәлекле план.
Бакчада бәйрәмнәр күп уздырылачак. Малайлар кызларга эзлекле белем һәм тәрбия бирү максатыннан һәр атна берәр темага багышланачак. Мәсәлән, музыка, юл хәрәкәте кагыйдәләре, татар теле, рәсем сәнгате атналыклары, милли музей бүлмәсендә дә эшне дәвам итәргә ниятләре.
Сезнең балалар бакчасында бик матур гына музей дә бүлмәсе бар әле, анда балаларны туку сагында эшләргә дә өйрәтәсез. Бу елында, бу тәрбия елында күзә тотыламы?
Әлбәттә, безнең милли бүлмәбездә ел саен балалар үзгәреп тора бит. Күбрәк туку станоклары арында безнең мәктәпкә хәзерлек төркемнәре һәм зурлар төркеме эшли. Кичкенәләр әле алар карап кына торалар. Алар үсә торалар, яңа балалар килә торалар. Туку станогында эшләр тукталмый. Милли бүлмәбездә экскурсияны әлбәттә балалар уздырачаклар. Балаларга балалар уздыра һәм килгән кунакларга да балалар уздыра. Алар безнең традициядән шикләшмибез.
Быелгы чыгарылыш балалары сездә бар иде бит. Ул балаларның нинди мәктәпләргә, кайларга китүен сез беләсезме? Ата-аналары белән, балалар белән элемтәдә торасызмы? Сезнең башлаган эш Гезнең дәвамы бармы?
Әлбәттә, безнең балалар бакчасы 12нче мәктәпкә якын. 12нче мәктәпкә китүче балалар булды. 10нче мәктәпкә дә, 55нче мәктәпкә 1-2 бала бара. Гимназияга баручы балалар да бар. Без күбрәк инде үзебезнең балаларны татар гимназиясына баруларын да таләп итәбез. Безнең укытучылар белән элемтәләр бар бит. 12нче мәктәп белән дә элемтә бар безнең. Татар гимназиясе белән дә элемтә бар. Балалар белән экскурсияларга барабыз мәктәпләргә. Укытучыларны ата-аналар җыелышларына чакырабыз. Күңелле хәл. Әгәр дә үзебездән тәрбияләнеп чыгып киткән татар баласы татар гимназиясына һәм дәги бүтән мәктәпкә барып татар телен өйрәнсә, безнең күңелебез тыныч. Ул балаларны бәйгеләрдә, концертларда, аларның татарча җырлаганнарын, шигырь сөйләгәннәрен күрсәк, без инде горурланып кайтабыз андый бәйрәмнәрдән. Бик зур сөенеч. Әмма дә ләкин барыбер дә әле ул юнәлешкә эшләү һаман да сыеграк күренә. Нәрсәдер җитеп-җитмәй. Эзләнәбез.
Педагог Гөлфия Абдуллина 107-нче бакчада яңа уку елыннан тагын бер үзенчәлек көтелүен җиткерде.
Хәзерге вакытта балалар бик күбәйде, путевкалар аз, кайбер балалар өйдә утыралар. Шуның өчен ата-аналарга җайлырак булсын өчен без балалар бакчасында сентябрь аеннан 1-2 сәгатьлек вакытлыча шөгыльләр уздырабыз. Бу шөгыльләрдә инде без әлбәттә хәрәкәтле уеннар, татар уеннары һәм төрле күп милләтле балалар белән 1-2 сәгатьтә музыка шөгыльләре, физкультура, шул сәламәтләндерү дәресләре, рәсем, җыр, биюләрне өйрәтергә телибез. Әгәр дә безнең балалар бакчасына йөрергә теләгән ата-аналарны, балаларын, без әлбәттә аларның балаларын кабул итәбез.
Эш буенча инде хәзер план төзү чоры, яңа уку елы башлана. Үзегезнең иң беренче чиратта игътибарыгызны нәрсәгә юнәлтергә ниятлисез?
Татар балалар бакчасы буларак, әлбәттә без татар теле буенча күп кенә шөгыльләр, бәйрәмнәр уздырырга мин әле нинди яңалыклар алып килмим инде. Чөнки татар балалар бакчасы үзенең нигезе бар, үзенең эшенең. Мин монда татар тәрбиячеләре белән эшләрне алып барырбыз, милли бәйрәмнәрне дә уздырырбыз. Белгәнемне тәрбиячеләр белән уртаклашырмын, бергә дус кына киңәшләшеп эшләргә җыенамын.
Әйтергә кирәк, быел 107-нче бакчаның ачылуына 50 ел тула. Ярты гасыр дәвамында биредә балалар тәрбияләүгә зур көч куелды. Алар ижауда беренчеләрдән булып татар телен эш планнарына керттеләр. Хәзер ул балаларга милли белем бирү һәм милли рухта тәрбияләүне тулысынча алып барырга әзерләнә.